Sporta pasaulē šī būs ļoti karsta vasara. Eiropas futbola čempionāts, Parīzes olimpiskās spēles. Latvijas hokeja līdzjutējiem uzmanības centrā būs pasaules čempionāts maijā un olimpisko spēļu kvalifikācija augustā. Jūlijā olimpiskā kvalifikācija būs šobrīd karstākajai basketbola izlasei pasaulē, Latvijas vīriešu basketbola izlasei. Un starp šiem sporta pasākumiem sev uzmanību Latvijā centīsies piesaistīt citas ļoti prestižas sacensības. Pirmo reizi Latvijā ar savām acīm varēsim redzēt pasaules vadošos rallija braucējus. Mans vārds ir Uldis Trautmans un jūs vērojat Delfi TV sporta diskusiju raidījumu aizmugure, kas katru ceturtdienu ir redzams arī RTV ēterā. Un par motoriem šodien arī Delfi TV studijā. Te rallija Liepāja rīkotāja RA Events vadītājs Raimonds Strokšs. Sveiks!
Sveiki.
Un mana kolēģe, bet arī VC posma dalībniece, Stūrmana Līga Stirna. Sveika.
Sveiks.
Līga, es tagad tev būs pirmais jautājums par dalību. Būsi nulīti šī iesildošā ekipāža. Pirmkārt, laikam neticēji, sagaidīsi kādreiz VRC Latvijā, un otrkārt, būs pat vēl braucēji VRC posmā.
Nu, te ir diezgan neticams stāsts arī ar to, ka vienā pasākumā nonākot ekskursijā pilsētā, tur bija tāds ticējums, ja tu uzrakstīsi tajā ķieģeļa sienā uz kādu ķieģeļa savu vēlmi, tad tā piepildīsies. Un es uzrakstīju piedalīties VRC. Ir pagājuši mēs šiet gadi 12-13 no tā brīža. Es jau vairs neticēju, bet reku, te mēs esam.
Tu mums tāds sapņotāju un pareģotāju studiju, jo atcerēsimies sporta centras komvadītājs Jānis Selmiņš te nosapņoja medaļas ja, un stāstīja tā kā, bet tas uztraukums ir, tu lai apjaut, kas tev būs jādara, kaut kā atšķirsies no tavas iesildošās parastās braukšanas un nu, kilometrāžu ziņā būs lielāks. Nekā parasti.
Kilometrāžu ziņā noteikti, darba ziņā būs stingri vairāk atbildības, protams. Darba uzdevuma ziņā es neesmu pārliecināta, jo tas, kādā līmenī pie mums Latvijā ir rallī bijuši, nu, tur diez vai kaut kas tik radikāli atšķirsies drošības ziņā. Tas, ka tas būs ļoti daudz nopietnāk, jā, bet uzdevuma ziņā ir skaidri zināms visums mums, kas ir jādara.
Ok. Klāt pie paša posma. Ir skaidrs, kas ir jādara jums līdz jūlija beigām? Jūlija vidus beigas. Darba saraksts ir mapīti normāli?
Darba saraksts ir ļoti apjomīgs, jā. Ļoti apjomīgs. Labi, ziniet, kā man uzreiz jāpasaka, tas nav kas kaut ko čīks vai sūdzos vai vēl kaut ko, bet nu, tā ikdiena šobrīd ir tāda, kad labi atrod brīdi paēst, stundas dienā ir pa maz, viennozīmīgi pa maz. Un tas darba saraksts kaut kā nav neviena tāda brīža, kad viņš mazinātos, tur tikai nāklāt. Bet laikā ir ļoti labs laiks. Nu, mēs lielākā daļa cilvēks noveltījuši 14 gadus tam, lai mēs te būtu. Nu, skaidrs, ka, lai kādu mums te izaicinājumu nāk, mēs tik atlokam piedurknes un ejam un visu to risinām ar mazu adrenalīnu devu un mēģinām tikt ar visu galā.
Pirms gada šeit runājām studijā, tad vēl nebija oficiāli apstiprināts, bet nu, ticējām, ka būs tas posms. Ja. Tu zināji apmēram, kas ir jādara, bet tagad, kad tu jau esi klāt pie rīkošanas, tas pārsniedz to, ko tu pirms gada domāji, un tagad tikai veļās tā bumba tāda, oj, šitais vēl jāizdara.
Zini kā, kaut kādā mērā laikam atbilstām manām ekspektācijām. Es zināju, ka būs dulli, un ir tiešām dulli, ar kārtiņu ir dulli, bet vai tā, ka kaut kas mani pārsteigtu, nesagatavot īsti, nē, tas tikai, nu, ka mēs to nezinājām. Nu, nav tādā apjomā, tādā ātrumā, ar tādiem izaicinājumiem nekad strādāts. Un tikai pie tā jāaprod, jāpieburzās. Bet tāpat laikā, kā es minēju, tas vijās ar tādu zināmu adrenalīnu devu. Tas ir forši, kad tas nav tikai izaicinājumu un problēmu risinājumu, tas nāk kopā ar tādu adrenalīnu devu un tāds labs komplektiņš šobrīd ir.
Līga, tu esi tajā autosporta pasaulē iekšā dziļāk. Ir jūtams arī autosporta pasaulē iekšā, tas adrenalīns un gaidīšanas svētki, nu tik būs.
Nu Latvijā noteikti. Autosporta aprindās. Es domāju, arī līdzitēji, tur Raimonds varētu pateikt, kāda ir statistika vai iepriecinoša ar biļetēm un cik daudz ir izmantojuši iespēju jau uzreiz jau visu sev rezervēt un nopirkt un tam līdzīgi. No pasaules, teiksim, faniem man ir grūti komentēt, bet no speciālistiem, cik man ir nācies runāt ar kolēģiem ārzemē, jā, viņi gaida šo Latvijas posmu, jā, viņiem ir interesanti, kas te būs. No, ir arī zināma skepse, kas jau bija arī, kad apstiprināja Latviju par to, ka nu, vēl viens grands posms atkal Baltijā, apmēram tajā pašā reģionā. Nu, redzēs.
Starp citu par biļetēm uzreiz, tad jautājums vakar sāk tirgot basketbola olimpisko kvalifikāciju. Nu, tur bija ņigu ņegu un dziesmu svētku tirzniecības līmenis un vispārējais. Kā jums pašiem sokās ar biļetēm šobrīd? Kāda ir tā žietāža? Un varbūt ir jau novērots, cik brauc igauņi, cik brauc, teiksim, somi, poļi?
Mm-hmm. Nu, mums tas rallī būtība ir tāda, ka mums tā arēna, mūsu arēna ir ļoti plaša. Mūsu sporta daļa vienlaicīgi notiek aptuveni no 40 līdz 60 km garā teritorijā. Līdz ar to mēs neesam īsti ierobežoti un tā vēlme norezervēt to krēslu tagad tulīt, lai viņš droši, ka viņam ir tas krēsls, protams, nevar salīdzināt ar dziesmu svētkiem vai ar basketbolu. Bet tāpat laikā tie dati, kas mums ir, viņi ir salīdzinoši ar tiem reģionu organizatoriem, kur ar mums informāciju mēs apmaināmies. Mūsu dati pat ir labāki, un tas ir jauki, bet man liekas, mēs arī ļoti labi sasniedzam to mērķi, iedodot to pirmo cenu ļoti labi, un iedodot viņu visām kategorijām, bērniem, pieaugušiem, visām dienām, visu ar vienu domu, ja tas arī ir vienreizējs, nu, jo mēs nezinām, vai tas atkārtos, bet ja tas arī ir vienreizējs, lai visi Latvijā var vienkārši atļauties to pasākumu apmeklēt, nevis, kad tur ar ģimeni aizbraukt, ir kaut kāds kosmos, ko nevar atļauties. Un otra lieta ir, kad tas, kas ir pārsteidzošs šobrīd mūsu pašiem, ka tā ārpus Latvijas iedzīvotājiem, nākamā valsts, kas ir ierindojās visaugstāk no ārzemniekiem, ir Lietuva. Lietuva, tad ir Igaunija un tad ir Somija, un tad tur tālāk aiziet vispārējās. Un tas mūsu pašiem ir mazliet pārsteigums. Atbildes guvu no sarunas ar igauņu organizatoriem. Viņu pieredze ir tāda, ka 85% cilvēku un ļoti lielā mērā igauņi nopērk tās biļetes pēdējā brīdī. Un viņiem tā cena maiņa vai tas varbūt nav tik ļoti izšķiroši.
Sapcīt runājām ar igauņu kolēģiem, viņi arī interesējās, cik mēs gaidām un cik varētu būt, jo parasti uz VRC posmu Igaunijā daudz latviešu aizbrauc. Mm-hmm. Pagājušo gadu esot bijuši ap 8000. Mm-hmm. Cik mēs tagad gaidām atbildes vizītē, cik igauņi varētu būt?
Tās joprojām ir prognozes, tas viss, ko mēs varam darīt, ir redzēsim tad visu kopā, bet mēs ekspektējam šobrīd 50 000 skatītāju balstot atkal uz to reģionu pieredzi. Tā pirmspārdošana ir labā, kas varbūt pat ļauj mums domāt, ka varbūt tas kopējais cipars.
Jā.
Varētu būt arī vairāk, bet no ārzemē mēs rēķināmies no 20 līdz 25 000.
Puse vietējie, puse ārzemnieki.
Nu, tas tāds vēlamais mūsu scenārijs, un uz ko mēs tiecamies.
Līga, esi bijusi posmos, VRC redzējusi, tur tā ir, tur nav tā. Lokāls pasākums vietēji aiziet, nofano un viss, bet tur brauc no viss.
Tur ir tautu draudzība tā kā tikai. Protams, un tas ir arī tas interesantais, ir, ka teiksim, stāvot vienā līkumā tajās trijās rindās, tev būs divi latvieši, divi igauņi, kāds lietuvietis, polis, somas. Un tad, kad sāk ar viņiem runāt, jo rallija līdzutēja ļoti atvērta un ļoti draudzīga, cik es esmu novērojis, un savstarpējā tajā komunikācijā tur ir stāsti, un pēc tam arī sanāk izveidojas draudzības, kas pēc tam pārauga sociālo tīklu draudzībās, un tad tas ir vesels piedzīvojums un pasākums.
Tas nav tikai rallijas mašīna, pabrauc garām, ejam uz nākamo dopu. Jā.
Jebkurā gadījumā tu tajā punktā pavadi diezgan ilgu laiku. Nu, un cik tu stāvēsi tā kā stabiņš? Saprot, latvieši ir introverti, jā, bet ne jau tik ļoti.
Ok, kādēļ es jautāju par biļetēm? Kāpēc tāds jautājums atceros, ka mēs runājām šeit studijā pirms gada, ka viens no izaicinājumiem būs tā līdzjutē izmitināšana. Jā? Mm-hmm. Ka es atceros to arī saviem partneriem stāstīju, ka rezervēt laikus, jo tas cirks lielais, kas braukā, viņi jau ir. Cik tur palabot, cik ir?
Pie 1,5 līdz 2000 cilvēki.
Jā, tātad. Ierodās Liepājā 2000 ar garantiju, ja, un vēl līdzitēja ir. Ja. Un par šo te izmitināšanu. Es apskatījos šo vakarā Booking.com, starp citu. Nu, Liepājā viens dzīvokli četrām personām var dabūt ap 300 eiro. Tad nav tā ažiotāža, vai
kā? Ļoti labi, ka vēl var dabūt. Tas ir ļoti labi ziņas. Jo nu, mūsu tajā instrumentu lokā, kas mums ir palikuši vēl rezervītes, bet apzināti mēs viņus turam tiem dalībniekiem, kuri mēs zinām, ka viņi mostās pēdējā brīdī, un viņi vienkārši nav paredzējuši, ka tas varētu būt izaicinājums. Un tas, ko mēs redzam jau no tādiem arī partneru viedokļu un arī no fanu viedokļu, kad tā izvēle ir ļoti plaša šobrīd. Un man liekas, ka tas pat varbūt ir mūsu mazais glābiņš šobrīd ar visu to rallija izplešanu pa visu kurzem un atvešanu uz Rīgu. Mēs panākam to, ka mums arvien vairāk cilvēku, partneru un tās viņu plānotās programmas, viņi sāk izvēlēties arī naktsmītnes Rīgā un palikt un Jūrmalā. Kas nozīmē, ka tā Kurzeme jau būs aizpildījusies, nu, viņa tur nav jautājumi, viņa būs pilna. Un tad Rīga, paliekot Rīgā, ja tu pasties uz tādā VRC perspektīvā, uz VRC no rīta pamosties un braukt stundu, pusotru stundu, tas ir normāla praksa, tas nav nekas tāds ārkārtējs. Un ja mēs tā paņemam to diapazonu, kur, nu, kur būs mūsu ātrumposim, tad Rīgā palikt pat ir ļoti liela loģika. Viss ceturtdien ir Rīgā, piektdien mēs esam Tukumā un Talsos, ļoti saprotamā braukšanas attālumā.
Vai pierīgā, teiksim, virzienā uz Kurzemi.
Jā, tā kā tas mūs mazliet sāk... Nu, tā kā nosacīt paglābt, jo nu, skaidrs, ka tā ir problēma, mēs jau sapratām sen un ļoti viņi labi novērtēja un ļoti labi, ka mēs tur iesaistījāmies un sākām to visu darīt paši, jo savādāk būtu ļoti liela iznaicinājuma. Es nevaru iedomāties, ja man šodien atrakstītu Toyota komandu ar saviem, tur nezinu, cik simtiem numuriņu, un viņiem nebūtu, kur palikt. Ka, nu, kas tā būtu pa problēmu? Labi, ka mēs to bijām paredzējuši, mēs viņu to jautājumu pie tā pieķērāmies, mēs bijām tam sagatavojušies un mēs iesaistījāmies tajā procesā, bet šobrīd tās mazās komandas jau kas nāk, mēs spējam apkalpot, bet lielās ļoti labi, ka mēs to paredzējām un tas ir ļoti pareizi. Otra lieta, kas ir interesanta, es varbūt, nezinu, precīzi astoņām apmēram prāmu kompānijām jau runājis, bet diemžēl tas jūlijs ir tām prāmu kompānijām tāds tā kā augstas sezonas mēnesis. Un,
rallija prāmas nebūs?
Nu, vēl nesakam nē, jo ir viens tāds, viena tāda marketinga sadaļa, kura varētu būt ļoti interesanti igauņu kuģu kompānijām, jo mēs varētu izdarīt kaut ko ļoti unikālu, ar prāmīti atbraukt līdz Rīgai, noskatīties visu Rīgu un ar prāmīti atbraukt līdz Liepājai. Tā kā tur tas marketinga punkts ir ļoti liels un ļoti labs, jāskatās, vai tas saslēgties ar biznesa modeli, bet tā cerība nav pilnībā atmest, bet viņa nenāk tik viegli, kā varbūt man likās, ka varētu to sakārtot.
Latviešu Aloži ir bijuši radoši un ar šiem lielajiem pasākumiem labi organizatoris, ko izklausās vispār tāds wow, kaut kas jauns.
Tas, jā, latvieši prot organizē, tas ir.
Tas ir līdzjutējiem jāatgādina pirmais posms un svinīga atklāšana pie brīvības piemnekļa, tas nav mainījies. Un pēc tam pirmais posms ir ātra biķernieku trasē. Tas arī kaut kas tāds, ka jā, Liepājā ir noslēgums parasti Liepājas ielas posmī, jā, bet tāds, ka centrā galvaspilsētā pie monumenta.
Romā ir pie Kolizeja bijis, jā. Bet man šķiet, ka tas nebija VRC posms, tas bija Eiropas rallī. Nu, pasaules čempionāta kontekstā, es domāju, ka centrālākie nu, nav bijis centrālāks.
Viņi koncentrējas vairāk uz savu
tomēr,
braukāšanu.
Jā, drīzāk tur, kur ir rallī centrs.
Jā,
ir kaut kādas trases, ir kā Monca. Šovi, nu gan jau šovi kaut kur ir.
Mēs jau ar savu grafiku nevien brīdi nepretendējam būt paši vienkāršākie. Absolūti nē, es ļoti labi saprotu, cik ļoti
mēs... Negribējām ienākt, novadam posmu un...
Nē, mums tas, ja mums tā viena reizīte ir dot, mēs izdarīsim visu, kas mūsu spēkos, lai tas būtu maksimāli labi. Tas, ka tas sarežģīs dzīvi komandām, jā, tas sarežģīs dzīvi komandām, mēs to zinām, bet ar atbraukšanu uz Rīgu un ar atklāšanu centrā, nu, ja arī pieņemsim, tas notiek vienreiz, nu, kā mēs to varam redzēt, kur citur mums atklāt VRC, ja no Rīgas centrā, un otrs, tas biķernieku kompleks, kas mums ir, tas tik unikāli, ka viņu neizmantot, nu, tas vienkārši grēks būtu, un tas, ko mēs esam uzpinuši biķerniekos patiesībā, būs priekš rallī pasaules diezgan unikāli. Un divi iemesli dēļ, varbūt pat trīs iemesli dēļ. Pirmkārt, tas ir pilsētā, un tur aizbraukt ar trolejbusu. Rallijā ļoti bieži tas negadās, ka tu var apmeklēt rallijā ar trolejbusu. Otra lieta, ka ar ko es asociējās rallijas lielākai daļai cilvēku, nu, kad tu kaut kur brauc, apstājies, aizbrauc tā mašīna, tur dažas sekundes, un tad viss, tad tu gaitās trīs minūtes vai cik minūtes to nākavē. Biķenē kompleksā būs uztaisīts ļoti labs ātrumposums tādos apļos, ka tikai VRC mašīnu šovs būs apmēram stundu garš, un tev visu laiku pie tavām kājām būs redzama, kāda VRC mašīna riņķojot. Tas ir, nu, teiksim tā, tur ir ieguldīts diezgan liels pūles un saskaņošanas process, bet tas ir izdarīts, un nākamais, akal ar ko asociējas rallijas, ka tur aizies to mežu un kaut kur stāv tās stundas, ņem tās trepītes vai kaut ko līdzi. Mēs Biķenē kompleksā apsēdināt krēslos varēsim aptuveni 10 000 cilvēkus. Krēslā apsēdināt. Arī tas rallī pasaulē negadās ļoti bieži, ka tu fiziski, labi, ir tur lielie stadioni, mēs zinām tur tās lielās valsts, bet nu tā, ļoti rūpi skatoties, apsēsties ātrumposmā, kur tev stundu VRC mašīnu šovs būs, un tu var apsēdināt krēslos 10 000 cilvēks, ir diezgan, tas komplektiņš ir diezgan unikāls.
Atgriežos atkal līgi, atkal esam. Kaut kādu odziņu sagatavojuši.
Nu, citādāk nevar, jo, teiksim, valstīm, kuras jau pašas par sevi ir trademarks rallijā, teiksim, kā Somija vai Zviedrija, nu, viņas pat var neiespringt. Bet tādām, iespējams, vienreizējām, cerams, ka nevienreizējām, un mazām valstīm mums ir šis vārds jānopelna.
Nu, nav jau tur varbūt nekā tāda super unikāla, bet mēs no mūsu redzesloka izdarīsim maksimumu. Ir jau, protams, Japānā ir stadionā milzīgā, un Grieķijā, manuprāt, ir milzīgā stadionā. Nav jau tā, ka tas tur pēkšņi ir nezinu kas.
Lai Latvijas skatītājs apmēram saprastu, un mēs esam redzējuši vairākas gadus rallycross, Reini, Nitešu un Baumanu. Uz to pusi, kā tu varētu salīdzināt, kas mūs sagaida biķernieku trasē? Ja es bija rallycross redzams.
Jā, es domāju, tādā, ja mēs tā burtiski salīdzinām, es domāju, ka mēs VRC gadījumā varam sagaidīt lielāku festivālu, tādu vairāk tādu fanu iesaist, jo mums būs divas zonas tādas ļoti apmeklētas. Mums būs tāda autosporta vidē ļoti daudz, ko izsaka, varbūt lielākai publikai mazāk, ir tāda raganu katli, tādi ļoti zīmīgi līkumi biķernieku trasē. Es tur aizgāju pats ar puišiem, kur mēs to ātrumposim taisam, nesen apstājos. Un es jau redzu, kā tur ir pūlis ar savām tām dūmas vecēm un taurēm, un es jau redzu to. Es pilnīgi tur nostājos, un es jau jūtu to vibrāciju, kas tur būs. Un otra tā puse, kas ir tās esošās tribīnas, nu, kur klasiskā rallycross tā puse, tā būs tāda, es paredzu vairāk, nu, tur būs krēslas un vairāk varbūt tāda kapēciņa stīvāk, bet, nu, joprojām ļoti eleganti. Tā kā es redzu vairāk tādu festivālu sajūtu, tādu, salīdzinoši ar rallycross ir divas dienas, un tu tur kaut kad atnāc, kaut kad aiziet, bet tajā rallijā tas būs koncentrēt vairāk kaut kādas 5 stundu garumā, un es redzu salīdzinoši vairāk cilvēku un lielāku festivālu sajūtu.
Ok, par šovu izrunājiem mēs ķeramies klāt tai braucošajai daļai. Ar dalībniekiem jau pieminēji, par dalībniekiem, ka tu rezervēji vai pieteiksies vēlāk. Kas ir ar dalībniekiem, ko tu jau zini, ko mēs šeit redzēsim? Jo pirms gada tu teici, 60-80 ekipāžas varētu būt. Monte Carlo bija 58, Zviedrijā jau 70. Nu, tagad Kenijas rallijā būs, Safari rallija Kenija būs stipri mazāk. Ja mēs skatāmies šobrīd oficiālā 29 pieteikušās.
Jā, Kenijā īsti nav bijis vairāk nekad, manuprāt.
Jā. Cik Latvijā varētu būt un cik no tām būs tieši VRC, jo mēs zinām, ka VRC ir šīs problēmas šobrīd ar dalībnieku skaitu tieši prestižākajā klasē?
Jā, par dalībnieku skaitu realitāti mēs redzēsim tad, kad atvērsies pieteikšanās sacensībām, bet mūsu minējums joprojām ir ap tām 60 automašīnām uz start. Pēc tām e-pastu sarakstēm, ko mēs šobrīd redzam, man nav šaubu, ka dalībnieku sarakstā būs excellence, un par top kategorijas mašīnām es domāju, ka mums būs 9 vai 10. Tas ir mans minējums, un no tās informācijas, kura man ir, Bet, diemžēl, tas viss, ko mēs apmaināmies un kāda informācija, viņa nav nekāda tik ļoti oficiāla, lai es varētu tagad sākt mētāties ar uzvārdiem. Es to nevaru vēl šobrīd darīt, bet...
Nu, vienu laikam mēs droši varam teikt, tas ir Ototanaks būs. Jo, nu, igauņi, man liekas, būs stipri vīlušies, ja igauņus neatbrauks uz Latviju. Pamatbraucēji
tos jau, nu, tur diezgan liela iespēja, ka viņiem jābūt. Tiem jau jābūt, tur droši vien ir tie uzmaiņi, rotācija braucēji un vēl daži pārsteigumi, kurus jāsagaida.
Liga šis te VRC nosacīta krīze, es nezinu, vai teikt pa krīzi, ka ir šie 8-10 braucēji posmos lielākajā, prestižākajā klasē. Tas ir optimāls variants, tas ir okei, okay, nevajag celt nekādas trauksmes, ne jau mums, bet VRC pašiem rīkotājiem celt kaut kādas trauksmes zvanas.
Es pieļauju domu, ja trauksmes zvani ir celti, tad viņi ir noteikti iekšēji. Ja tur ir kāda problēma, tā tiek risināta iekšēji, nedodot to uz āru, jo jebkurā gadījumā, jebkurš uzņēmums mēģina to vispirms tās blusas izārstēt savā sētā un nenest to visu uz āru. Jā, nav daudz dalībnieku, jā, piekrītu. Jā, ir sarežģīti, jā, ir dārgi, tāpēc arī ir šīs jaunākās izmaiņas, ko nu pat izziņoja pasaules motosporta padomē, kas ir diezgan, es teiktu, jā, radikāli būtiskas un ar tādu interesantu skatu uz nākotni. Šī prestižākā klase, nu, tur arī vēl ir jautājums, vai šī patiešām ir prestižākā klase. Jā, tā ir ātrākā klase, bet no dalībnieku skaita viedokļa VRC 2 klase ir brīnišķīga. Un tur ir tādas cīņas, kas, nu, faktiski ne par kapēku nepiekāpjas VRC lielajai klasei.
Ok, tu, ko Līga minēja, Raimund, tu varbūt izstāsti skatītājiem no nākamā gada, ir izmaiņas VRC braukšanā un tehniskajās nosacījumos.
Jā, ir diezgan padaudz liela virkne ar izmaiņām. Mums faktiski pāris dienas atpakaļ arī bija tāda Zoom sapulce, kur bija Starptautiskā automobiļu federācija, promoteris un visi VRC rīkotāji, kur gāja faktiski visiem šiem topikiem cauri. Es jums varu pateikt vienu lietu. Tas ir super sarežģīti. Tur nav balts un
mēls.
Tas
ir super sarežģīti. Bet izmaiņa ir šie te pāriet tikai atpakaļ uz motoru.
Jā, tad nākamgada tiks izņemts automašīnām šis hibrīda elements, kur arī tas viss absolūti nav balts un melns, un ir ļoti daudz plus, ļoti daudz mīnus, un tas nemaz nav tik tur viegli izlēmjams, bet es uz to visu skatos mazliet savādāk, un varbūt šobrīd mazliet arī egoistiski varbūt. Šī brīža VRC mašīnas ir viennozīmīgi ātrākās, kas jebkad ir bijuši. Tik ātri rallijā automašīnas nav braukuši nekad 50, cik tur 2 gadu vēsturē. Nekad. Un es esmu ļoti pateicīgs liktenim, ka mēs, VRC, esam tajā brīdī, kad tās, tie cilvēki, kad aizies un apstāsies tajā ātrumposmā, viņi vienkārši nespēs noticēt savām acīm to, ko viņi redz. Un tad jau notiks tie soļi, un jo visi jau to ir sapratuši, kad ir jau, visam jau ir limits. Un VRC rallijas nekad nedrīkst kļūt par šoseis braukšanu, kur tu brauc uz milisekundēm, un uzbraucot uz 100%, tāpēc, ka tā nav rallija būtība. Bet par to automašīnu kā tādu, ka viņi ir jaudīgākā, viennozīmīgi, kādi jebkad ir braukus. Un mēs Latvijā uzņemsim rallija, kad ir visātrākās mašīnas vēsturiski. Būs 10, es būšu pateicīgs liktenim, ka ir 10, nu, un ja tā ļoti godīgi, un ja mēs paskatāmies no tā skatītāju puses, kas notiek fiziskā ātrumposmos, un kas notiek fiziskā ātrumposmos. Kad aizbrauc, vai tur ir 50 mašīnas uz sarakstu, vai 60, vai 70, būsim ļoti godīgi, ļoti radikālas atšķirības nav, tāpēc, ka ko visi dara? Visi sagaida, noskatās top automašīnas un brauc nākamo ātrumposmu, skatījies atkal top automašīnas, diemžēl, vai par laimi, bet tāda ir realitāte. Tā kā, nu, dienas beigās tur vai 55 vai 60, radikāli tas mums neko vairs nemainīs.
Tas ātrums dos papildus odziņas, skatītājs redzējis no malas, ka ir, hei, viņi brauc pa 5 km stundā ātrāk, 10 km stundā ātrāk vai fiziski. Skatītājiem.
Nezinu. Es personīgi nevaru atšķirt, vai mašīna pabrauc man garām ar 112 vai 115 km stundā. Man nav tādu spēju. Es nedaudz oponēšu, jo katrs laikmats ir nācis ar postulēšanu par to, ka tik ātri kā šobrīd nav braucis nekad.
Olimpiskais.
Un katru reizi, jā, atnāk.
Spēju, šīs bija visu laiku izcilākās olimpiskās
tieši tā,
spēles.
Un katru reizi kaut kas tiek atrasts, kas padara to pasākumu. Nu, varbūt, ja ne ātrāk, tad atraktīvāk pavisam noteikti. Jo pēc tam, kad klasiskais piemērs beidzās B grupa, nu, tas jau vairs nav rallijs. Mēs esam šeit, un joprojām rallijs ir un fantastiski populārs.
Par dalībniekiem. Lielais jautājums. Lielā cerība vai Latvijas labākais rallija pilots Matiņš Saskas iesēdīsies VRC mašīnā un brauks. Šobrīd nekāda jaunuma šajā jautājumā nav. Kā virzās jautājums? Vai Latvijas līdzjutējs redzēs arī VRC labākās klases ieskaitē Latvijas pilotu?
Ai, labs jautājums.
Notiek. Pauze, meistara pauze. Jā.
Notiek. Ļoti, ļoti intensīvs darbs pie šī projekta. Ļoti intensīvs darbs. Diemžēl es atkal esmu mazliet iegrožots tajā visā, ko es varu teikt, ko es nevaru teikt. Un informācija sekos pavisam drīz. Es tā domāju, aptuveni mēneša, varbūt mēneša un 10 dienu ietvaros. Un, labi, es nezinu, kaut ko jau jāpasaka, bet nezinu, kā to prātīgi pateikt. Mums iet mazliet labāk, nekā mums likās, ka mums ies ar šo projektu.
Tad, teiksim tā, cerīgi?
Jā.
Cerīgi. Lai intrigi paliek uz... Lai intrigi paliek uz 40 apmēram dienām. Ja? Līgas tev jautāšu, vai tu esi dzirdējis, kas vispār varētu izņemot Mārtiņu Saska ekipāžu, vai arī latviešiem ir iespēja, ka būs starp tām 60 un 70 vēl kāda ekipāža?
Es domāju, redzēsim. Ka noteikti. Es domāju, ka noteikti būs, jo startēt savās mājās VRC posmā, nu kad vēl? Nu, ja nu sazinu, kad vēl. Un varbūt tas ir kādam nepiepildīts, kādam puspiepildīts sapnis. Jā. Es domāju, ka būs mūsu pašu M, kurš nav Marko Martins, bet ir Matīs Mežaks. Arī tā teikt?
Jā, nu Matīs jau, nu jau varam teikt diezgan droši tur ir pietuvējies, lai to realizētu. Un atkal jau mums nav varbūt tāda ilūzija, ka tagad tur būs invāzija ar latviešiem. Nu, jo tas ir padārgi un sarežģīti, mēs to ļoti labi apzināmies, bet man es esmu saņēmis dažus tādus telefonu zvanus no tādiem Latvijas braucējiem, kur ir nu, jau gadus varbūt 10 nolikuši ķiveru plauktiņā. Un es skatos, kas man zvanas paceļ, un viņš man uzdeva tādas jautājumas pa VRC, ko tur, kāda tur degviela, kādas riepas ierobežojumi. Es saku, pa ko tu plāno? Viņš saka, nu es pacīnīšos. Un nu, tas uzvārds tāds, ka tu izlasi un tu, nu forši.
Tad vēl viena intriga ir. Jā,
nē, nu es nezinu, es tiešām novēlu, lai sanāk, lai izdodās viņiem savākt to naudiņu. Vienkārši, nu, negribas mētāties uzvārdiem, jo varbūt neizdodās, bet zvani ir un zvani ir ļoti interesanti. Un tas būtu, ja, jo vairāk cilvēki realizēs savus sapņus vienreiz nostartēt VRC, jo labāk.
Cik tas ir finansiāli apmēram šajā posmā vienā nostartēt šajai ekipāžai, lai skatītājiem apmēram, nu, skatītājiem ir, patīk naudas lietas?
Droši vien tur vairākas kategorijas. Viens ir, kurā kategorijā tu brauc, cik dārga automašīna, cik dārgs ir tas pašizmaksas kilometrs. Un otrs ir, vai tu brauc tikai to rallī, vai, nu, vai tu arī gribi kaut kā sagatavoties tam, vai tu ieslēdzi testu iekšā programmā vai kā, bet nu, es tā minēšu, es domāju, no, tās robežas varētu būt no 40 līdz 70 tūkstoši eiro.
Šis viens Latvijas posms, jā. Cik varētu būt Latvijas ekipāžas?
Ļoti grūti prognozēt. Sarunas ir bijuši vairākām, es nezinu, ja būs 5, būs 7, es būšu priecīgs.
Ok. Izmainīsies punktu skaitīšanas sistēma ir panākts, ka nevajag vairs taupīt tās riepas, par ko iepriekšējos gadus bija runas iekšienē. Labākais pilots tāpatās var saņemt 30 punktus, 18 pa pirmo vietu līdz sestdienas sacensību noslēgumam un 12 punktu pēdējā dienā. Jauns nosacījums, jāfinišē ir VRC posmā. Tu nedrīkst vairs svētdien izstāties un ar 18 punktiem aiziet prom. Tā ir, jā?
Nu, es ļoti, ļoti godīgi pateikšu, visās niansēs punktu saistīšanas sistēmā neesmu iedzinājis, tāpēc, ka man godīgi fiziski nav bijis tam laika. Es tikko sapulcēju, kurā piedalījos, dzirdēju divus dažādus tā kā rezumējums. Viens ir pēc Monte Carlo VRC un otrs pēc Zviedrijas VRC. Un tie profesionālie cilvēki, kas tur bija iesaistīti, lielākā daļa atzina, ka virziens ir pareizs. Bet visi joprojām saprot, ka tam ir jāiedod vairāk laika, saprast, vai tā punktu sistēma ir tieši tāda, kāda viņa ir šodien, vai viņa ir pareizākā. Bet tajā cilvēku grupā, kas ar to fiziski strādā, viņi saka, ka tas virziens ir pareizs. Visiem vienlaicīgi pasakot vienu lietu. kas, mēs jau tie sporta profesionāļi, nu, tie, kas tur skaita tos punktus, viņi jau zina to sistēmu, viņi saprot, bet to visu vajadzētu padarīt tā, ka to 3 sekundēs var izskaidrot jebkuram cilvēkam. Kā
Liga,
man bija ļoti ilgi, es godīgi teikšu, es pēc Monte Carlo nosacīti sapratu, pēc Zviedrijas varbūt nedaudz vairāk, bet nu, joprojām es nu, pat uzzināju tādu niansi, kas man pat sapņos nebija rādījusies, tāpēc, ka tā netika pielietota, joprojām vēl viņa nav pielietota. Pie tā, ka tu iet uz svētdien izstājies, tu zaudē sestdienas punktus. Tas man bija paslīdies garām, tas bija tā, ok, labi, bet ir ļoti sarežģīta šī sistēma, ļoti sarežģīta, jo es ar savu vīru kungu, kurš arī ir alijā iekšā, viņš man konsultēja pa punktiem, izlika uz pirkstiem parādīja, un es teicu, ka es vienalga nesaprotu, tas ir kā, tas nozīmē, kad svētdien mēs visi sākam no nulles un viss skaitās no nulles un tas, ko tu svētdien izdari, tur nekas un tas, kurš sestdien ir izstājies un svētdien brauc un norauj visu to lielo krāšņo punktu buķeti, nu jā, es saku, nu un uzvarētājs, nu tas tur tā un šitā, es saku, bet uzvarētājs, jo tas ir viens, bet pēc Zviedrijas bija situācija, kad lielāko punktu summu dabūja pilots, kurš nav rallija uzvarētājs un šis ir paradoks, kas manā galvā kaut kā īsti, neiet iekšā.
Nu? Vai līdzjutējiem būtu ērtāks, ir kaut kas jāmaina punktu skaitīšanas sistēmā, jo atceramies arī pirmajā formulā, viņi aizgāja tur tos puspunktiņus, vēl visu kaut ko dalīja, un pēc tam skatītājiem arī bija tur. Nu,
es domāju, ka ir jāskatās nedaudz, tā teikt, jāpārguļ sezonu ar šo punktu sistēmu, un jāskatās, cik ļoti viņi strādā patiešām, cik viņi ir objektīva, godīga, un ataino patieso situāciju trasē, un cik tas ir tā kaut kādai nosacīti mākslīgai intrigas kurināšanai. Redzēs.
Ok. Rallijā mēs arī, diemžēl, nevaram paiet garām notikumiem Ukrainā, un šajā saistībā jautājums, Raimund, tev ir VRC posmā startē Latvijā labi zināmais sportis Nikolajs Griazins. Šobrīd viņš ir ar Bulgārijas licenci, bet viņš ir Krievijas pilsonis. Igauņi viņu neielaida savā valstī, viņš nestartēja Igaunijā. Starp citu, Griazins savulaik arī saņēmis naudas balvu par labiem panākumiem Latvijas sportā. Ja? Kā ir ar šo te sportistu teorētiski bulgārs, praktiski Krievijas pārstāvs?
Jāsāk jau droši vien ar to, ka jāsagaida, vai būs vēlme braukt rallē. To mēs šobrīd nezinām. Jāsagaida, jāatver pieteikumu un jāsaprot. Jautājums ir ļoti sarežģīts. Protams, viņam ir gan Bulgārijas pase, gan Bulgārijas licence. Un viņam ir latviešu sieva, ja nemaldos. Viņam ir īpašumi Latvijā. Un viņš ir faktiski ļoti daudz gadu šeit dzīvo un darbojās. Tā kā tas viss attīstīsies, līdz kam mēs nonāksim, es nezinu. Jāsagaida tas viss situācijas, bet mums kā rallija rīkotājiem, mums ir divas institūcijas, kuras tā kā, nosaka mums noteikumus, kuriem mums jāsakojas. Startautiskā automobiļu federācija un mūsu vietēja ir Latvijas valdība. Nu, mēs to situāciju risināsim tajā brīdī, kad viņa atnāks, jo mums jāredz fakti, nezinot faktus un datus. Man šobrīd tas būs ļoti liela spekulācija no manas puses.
Okay,
jo... Es piebildīšu jautājumus ir arī par viņu stūrmanu, kurš joprojām brauc kā neatkarīgais sportists. Un tas nozīmē, ka viņam gan ir Krievijas pilsonība, un viņu var neielaist Latvijā.
Mm-hmm. Autopilsoni, licence.
Arī jo licence,
jā. Licence, jo Griezinam ir Krievijas pilsonība, bet viņam licence ir Bulgārijas. Tur
viņš arī
ir
Bulgārijas pilsonis.
Jā, mm-hmm. Griezins ir nokārtojis arī Bulgāriju. Ok, labi. Vēl viens maziņš raidījuma noslēguma aspekts. RAE Events paspārnē ir ne tikai rallijs. RAE Events paspārnē ir vēl viens tehniskais sportveids – speedways. Pagājušo gadu Rīgā debitēja pasaules Grand Prix, šogad vēl viens. Posms Grand Prix sanāks, visu uzmanību varat koncentrēties?
Man mazliet jāpieprecizē ir tevis teiktais. Es, kā Raimonds Strokšs, es strādāju kā konsultants pie Warner Brothers Discovery Sports, kurš ir īpašnieks visiem speedway čempionātiem. Un es tur strādāju, šis jau būs trešais, ceturtais gads. Es strādāju pie Warner Brothers pie visiem speedway posmiem. Tāpēc es esmu visos posmos. Latvijas posmu organizē D4K, tas ir organizators. Bet, protams, ka es tur esmu, tāpēc, ka es esmu visās tajos speedway posmos. Teiksim tā, manu ikdienu tas šobrīd nebūtu neatvieglo. Bet man ir, ja es tā atskatos atpakaļ, man ir jābūt pateicīgam, ka tas projekts man ir, jo es tā ļoti atklātu un jūs nemelošu, ja tā projekta nebūtu, es nespētu aizvest savu vietējo kompāniju līdz VRC projektam. Es vienkārši finansiāli to nespētu. Tāpēc tas projekts man ļāva aiziet to ceļu uz to sapni, un tāpēc šobrīd, protams, man ir vienkārši pašam ar to jātiek galā, jo darbi ļoti daudz un jāstrādā. VRC ir ļoti, ļoti sarežģīts, komplicēts projekts, un tad vēl tev pa virsu ir vesels pasaules čempionāts spīdojā ar visu posmu apmeklēšanu, plānojumu un vispār. Tagad.
Kāpēc spīdoja piemiņa? Tāpēc, ka Latvijas līdzjutējiem sezona būs interesanti, jo visa sezona brauks Andžejs Ļebeģevs pirmo reizi visos posmos startēs un būs starp labākajiem. Tas, es saprotu, ka rauli, autosports un motosports ir tā nodalīta, bet tas arī tehniskajos sporta veidos ir patīkami, ka mums ir atkal augsta līmeņa. Sportists, vēl viens.
Neapšaubām, jo jebkurā gadījumā motors ir motors. Vai tie ir divi vai četri riteņi, vai trīs, vai pieci, vai seši. Tas ir vērtīgi un labi. Motorsportam kopumā Latvijā jebkurš braucošs cilvēks, kas piedalās augsta līmeņa sacensībās ar augstiem rezultātiem, tas ir ieguvums.
Biķernieku trasa vēl viena ar 10 000 būs.
Divas lietas par to. Pirmkārt, Andžejs... Ja nemaldos vēsturē, vispār pirmais, kurš ir Grand Prix pilnā sezonā no Latvijas braucējiem, kas ir nu, jau saknē diezgan fenomenāli, kas ļauj viņam arī pat sagatavoties savādāk. Ja pagājušajā gadu viņš bija tā rezerves braucējs, nu, tu tam negatavojies, ka tas ir tava pamatlieta. Tu dari viss, kas tev jādara, ja tev izsauc kāds notraumējies, tad tu attiecīgi arī aizbrauc. Tagad viņš pilnīgi gatavojās savādāk, viņam pilnīgi viss ir tikai uz to vien mērķēts. Un otra lieta, kad, lai gan es pats biju tāds, piesardzīgi pesimistisks vai kā to pareizi noformulēt par pagājušā gada Speedway Rīgā, bet tā ieguldītā enerģija un kā tas pasākums notika, man jāatzīst, ka es pats kļūdījos, jo tas bija diezgan fenomenāli. Bija pilnīgi pilnas tribīnes, sportiskais elements bija vienkārši fantastisks, visi braucēji Startautiskā motorsporta federācija, visi aizbrauc projām, vienkārši saķēruši galvu, kas tas viss te bija. Nu, labā ziņā, ja? Tā kā tā projekta, tas sākuma grūdienis ir ļoti labs.
Ok, Raimonda Līga, teikšu jums lielu paldies par skaidrojumiem. Maziņu ievierzēju tehniskajā vasarā, jo sportiskā vasara būs plaša. Tehniskā vasara 18. 21. jūlijas, Tetralī Liepāja. Meklējam biļetes internetā, skatāmies dalībniekus tuvāk, skatāmies karti, kuri visi dopi, kuri labākie lēcieni. Un kur būs interesantākās vietas. Tā kā vēl vienreiz paldies jums par dalību. Dāmas un kungi, šis bija Delfi TV sporta diskusija raidījums aizmuguri, kas katru ceturtdienu ir redzams arī RTV ēterā. Raidījums aizmuguri pieejams arī Apple un Spotify podcastos. Mans vārds ir Uldis Strautmans. Lai pavasars ienāk jūsu sirdīs, tiekamies pēc nedēļas.